Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 23 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης και η Θεή Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες αποκτούν τη δική τους δυναμική, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι συμπεριελήφθη στα συμπεράσματα η πάγια ελληνική θέση για την άμυνα της Ευρώπης σε έκταση 360 μοιρών. Την εκλογική συμπόρευση με τον Τσίπρα εισηγείται ο Σωκράτης Φάμελος. «Η σχέση μας δεν είναι αντιπαραθετική», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι διάσπαση», λέει ο Πολάκης. Από πνευμονικό είδημα ο θάνατος της 16χρονης έξω από το κλαμπ στο Γκάζι. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Διονύση Σαββόπουλου το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Η επιθυμία της οικογένειας. Υπόθεση ΟΜΠΕΚΕΠΕ, ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι σηματοδοτούν οι κυρώσεις Τραμπ στους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου αλλά και οι νέες κυρώσεις της Ένωσης, πώς αντιδρά η Μόσχα. Ιστορική στιγμή, ο βασιλιάς Κάρολος προσευχήθηκε με τον Πάπα Λέοντα. Συνέβη για πρώτη φορά ύστερα από 500 χρόνια. Και τελικά στις 10 η ώρα το βράδυ θα διεξαχθεί ο αγώνας των πράσινων με την Φέγενορτ στην Ολλανδία λόγω βελτιωμένων καιρικών συνθήκων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες. Αυτή την ώρα συζητούν το ζήτημα της Ουκρανίας με το Συμβούλιο να επικυρώνει την έγκριση του 19ου πακέτου κυρώσεων. Την ίδια στιγμή όμως βρίσκει δυσκολίες στο ζήτημα της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί. Στα δύο κέρια ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, τις τιμές της ενέργειας και τους πόρους για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής.
Η εστίαση τόσο στην καταρχήν συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο γεύμα είναι προφανές ότι αφορούσε τις κυρώσεις στην Ουκρανία και είναι διακηρυγμένη η ελληνική θέση. Με δεδομένη τη διατύπωση και από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δηλαδή οι κυρώσεις μπορούν προφανώς να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία και να τη φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από θέση αδυναμίας και όχι ισχύω σε κάθε περίπτωση όμως μαζί με τον μπλοκ της Κύπρου. Αλλά και άλλων χωρών, η προσοχή, η προβολή στράφηκαν από την ελληνοκυπριακή πλευρά στο γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που παρακάμπτουν αυτές τις κυρώσεις, χώρες που όπως επισημάνθηκε είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, στο γεύμα όπου το βασικό πιάτο ήταν η άμυνα και η ασφάλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατά πληροφορίες την πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κοινό μηχανισμό δανεισμού. Ενώ από εκεί και πέρα πληροφορούμαστε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διεκδίκηση και στο ζήτημα της στέγασης αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά στο σκέλος που αφορά στην πράσινη μετάβαση. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος και μέσα στην παρέμβασή του ότι δηλαδή η λέξη κλειδί πρέπει να είναι η ευελιξία και οποιαδήποτε επικυρωποίηση του σχεδίου δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της κοινωνικής συνοχής.
Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πρόοδο στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για έργα άμυνας για όλες τις χώρες της Ένωσης και δήλωσε ικανοποιημένος γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν να παρουσιαστεί, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση, αποκτούν δυναμική και περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν.
Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνοντας τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.
Ο κύριος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας, αναφερόμενος στις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες μέλη.
Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες για το ακριβό κόστος της στέγης, όπως την επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου.
Όπως είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε το θέμα αυτό έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προλογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενίκιο. Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο.
Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκλήθηκε λοιπόν με πυκνή ατζέντα που αντανακλά τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Κεντρικότερο θέμα της ατζέντας αυτής, η συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ θεματικοί μπαίνουν για πρώτη φορά τα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, στο στόχαστρο της Ένωσης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και τράπεζες. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να κρατήσουμε 4 σημεία μέχρι αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής. Το πρώτο είναι ότι δεν καταλήγουν σε συμφωνία, αλλά ούτε σε ένα γενικό κείμενο συμπερασμάτων οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θέμα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιφερειακών στοιχείων.
Με μορφή το πολίτικο είχε μιλήσει για σύνοδο διχόνοιας, αλλά δεν ξέρω μέχρι το τέλος αν θα επικρατήσει αυτό.
Πρέπει, νομίζω ότι είναι και η ρητορική του πολίτικο. Δεν νομίζω ότι είναι διχόνοιας. Έχω την αίσθηση πως είναι έντονων διαφωνιών και σε περιπτώσεις πολλές είναι εύλογες οι διαφωνίες. Γιατί θα σου πω ότι κορυφαίος αξιωματούχος, φεύγω από το κείμενό μου και σου μιλάω σε σχέση με τις πληροφορίες που είχαμε, κορυφαίος αξιωματούχος μου έλεγε χθες ότι τα διακυβεύματα είναι δύο αυτή τη συνόδου. Το πρώτο είναι ακριβώς οι διαφωνίες που υπάρχουν σε την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με μορφή δανείου στην Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι πολλές που έχουν αντιρρήσεις. Κάποιες έχουν.
Το Βέλγιο, βασικά, ο κύριος De Vever, ο οποίος φοβάται ότι θα αναλάβει ένα κόστος που δεν του αναλογεί, ενώ θα πρέπει να το επομιστεί στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
Ακριβώς. Γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι αν αξιοποιηθούν, το Βέλγιο, να πούμε ότι έχει και το σύνολο σχεδόν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δεσμευμένων περιουσιακών ρωσικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι περιουσιών, με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει ότι για να γίνει η αποπληρωμή αργότερα σε μια ειρηνική διαδικασία, σημαίνει ότι θα δεχτεί η Ρωσία να πληρώσει την Ουκρανία εγγυήσεις πολέμου για την ανοικοδόμησή της. Πράγμα το οποίο πολλοί αμφισβητούν ότι σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας θα δεχθεί κάτι τέτοιο η Ρωσία. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα τα τεινάσει όλα στην αέρα. Και πρέπει να πούμε ότι μπορεί το Βέλγιο να βγαίνει πολύ δυνατά, αλλά πίσω από το Βέλγιο κρύβονται πάρα πολλές χώρες που δεν είναι σύμφωνες. Κάνουν λόγο για μεγάλο ρίσκο, για πρόβλημα ενδεχομένως που θα δημιουργηθεί και στις εθνικές οικονομίες, αλλά ακόμα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λέει ότι είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να αξιοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη, επειδή δείχνουν ότι είναι δεσμευμένοι απέναντι στην Ουκρανία, μένουν να δούμε με ποιον τρόπο θα στηρίξουν την Ουκρανία. Πάντως, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Σήμερα δεν αναμένεται να καταλήξουν. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, που επίσης υπάρχουν διαφωνίες, το δεύτερο διακύβευμα, είναι σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό που θέλει το Συμβούλιο να περάσει είναι την πράσινη μετάβαση. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει το 90% απανθρακοποίηση μέχρι το 2040. Και αυτό που θέλουν πολλά κράτη, ανάμεσά τους και η χώρα μας, είναι να μην είναι φάπαξ. Να υπάρχει δηλαδή ρήτρα αναθεώρησης.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός πάλι στο Πολίτικο, ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, έτσι.
Έδωσε και μια συνέντευξη στους Financial Times στις αρχές της εβδομάδας, λέγοντας τα 5 σημεία για την ανταγωνιστικότητα και κάνοντας λόγο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη τη στιγμή που υπάρχει ανισορροπία στις τιμές της ενέργειας, εις βάρος επιχειρήσεων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ίσα τα πράγματα. Και το δεύτερο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αγγίξει τι θα γίνει σε 15 χρόνια, όταν τεχνολογικά μπορεί να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη ανάγκη για το 90%. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί να μην συνάδει με την ανάπτυξη επιχειρήσεων, ναι, αλλά και γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης.
Συγκλήσεις έχουμε.
Υπάρχουν κράτη, όπως ας πούμε η Δανία, η οποία έχει και την Προεδρία και το θεωρεί είναι και ένα δικό της στοίχημα να περάσει η πράσινη ανάπτυξη, το οποίο δεν το κατάφερε σε συμβούλια, θέλει να το περάσει, δεν αναμένεται να το πετύχει. Σήμερα είναι τα δύο σημεία που δεν θα τα πετύχει. Ναι, υπάρχει σύγκληση και γι' αυτό και πέρασε πολύ εύκολα το κείμενο των συμπερασμάτων που αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Mm-hmm. Τι αποφάσει, 360 μοίρες, ό,τι γίνει και αφορά την αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό ικανοποιεί και την δική μας πλευρά, έτσι, τη θέση της Ελλάδας.
Ικανοποιεί τη δική μας πλευρά, ενώ μία ακόμα ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς είναι ένα σημείο το οποίο αναφέρεται ουσιαστικά ότι το ζήτημα της ασφάλειας και της άμυνας και τονίζεται δύο φορές στο κείμενο των συμπερασμάτων ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απειλές στο σύνολο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε για την ιστορία, γιατί όταν μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια έχουμε επικεντρωθεί πιο πολύ και στο πρόγραμμα SAFE αλλά και στη συνεργασία ενδεχομένων με εταίρους ή με την Τουρκία, να πούμε ότι αυτό το σενάριο πλέον είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής επιτυχίας, ότι έχει απομακρυνθεί. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΣΕΦ της Τουρκίας, δεν συζητείται καν σήμερα, οπότε έχει βγει εντελώς απ' έξω. Mm-hmm. Απλά το λέω γιατί το
είναι σημαντική συνδυάσει. Εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη. Ορθώς την επισημαίνεις.
Και αν σκεφτεί κανείς ότι πέρασε με ειδική πλειοψηφία και κατάφερε η χώρα μας η ελληνική διπλωματία να το περάσει ως απόλυτη πλειοψηφία, ενώ χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία, νομίζω ότι είναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Mm-hmm.
Να σε ευχαριστήσουμε. Συγκλήσεις, αλλά και αποκλήσεις και αγκάθια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Έλενα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας υπεστήριξε αυτή την πρωτοβουλία με την προϋπόθεση, όπως τόνισε στο Earth News ο Σταύρος Παπασταύρου, να είναι πραγματική αυτή η απεξάρτηση χωρίς παραθυράκια. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αυτό που πετύχαμε με τον Υφυπουργό, τον Νίκο Τζάφο, με τον οποίο συμμετείχα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, είναι ότι υπήρχε ρητή αναφορά ότι το φυσικό αέριο το οποίο προέρχεται, θα έρχεται από τον αγωγό Turk Stream, θα θεωρείται απριόρι ότι είναι ρωσικής προέλευσης, εκτός εάν αποδειχθεί αντικειμενικά ότι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα, βάλαμε ένα φραγμό στη δυνατότητα παράκαμψης αυτής της απαγόρευσης μέσω του Turk Stream.
Τώρα θα συνδεθούμε με την Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, ρωτήθηκε σήμερα για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, αρχής γενομένης από το πετρέλαιο θέρμανσης. Προανήγγειλε ότι έως το τέλος του μήνα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει με ποιο τρόπο θα δοθεί το επίδομα, μάλλον ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, έτσι ώστε να ληφθεί το επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα δοθεί, όπως είπε, στις αρχές Δεκεμβρίου και η απόφαση, υπενθυμίζω, ότι θα υπογραφεί έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, το δεύτερο θέμα.
Συμπλήρωσε ότι το 60%, αν δεν κάνω λάθος, του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ακριβώς αυτό που είπες.
Ακριβώς, στις αρχές Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, το δεύτερο θέμα για το οποίο ρωτήθηκε ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη, πριν από δύο μέρες στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας για τον αποκλεισμό του ρώσικου αερίου, το οποίο μεταφέρεται μέσω του τουρκικού συστήματος. Mm-hmm. Ο Υπουργός είπε ότι η ελληνική πλευρά πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση και συμπεριελήφθη στην απόφαση του Συμβουλίου ειδική διάταξη που προβλέπει ότι το αέριο που μεταφέρεται μέσω του Turk Stream πρέπει, θεωρείται ρώσικο εάν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά. Επίσης, προβλέπεται ότι θα γίνεται έλεγχος στο υπόλοιπο αέριο που διακινείται μέσα από το τουρκικό σύστημα, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ποια είναι η προέλευσή του και να μην παρακάμπτεται με τον τρόπο αυτό η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Τουρκία. Τώρα, το τρίτο θέμα είναι το θέμα των ερευνών υδρογονανθράκων, στο οποίο ο Υπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, τελειώνει μάλλον η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς που έχει υποβληθεί από τη Chevron και την Hellenic Energy. Mm-hmm. Και ο Υπουργός είπε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση ανάθεσης στην κοινοπραξία του ρόλου του προτιμεταίου επενδυτή. Να πούμε ότι το επόμενο βήμα είναι να περάσει η σύμβαση αυτή που θα υπογραφεί με υπουργική απόφαση. Να περάσει η σύμβαση αυτή λοιπόν από το ελεγκτικό συνέδριο και εν συνεχεία να κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση. Φαίνεται ότι όλη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και το πρώτο δεκαήμερο του 2026. Και να πω κλείνοντας mm-hmm. ότι πέραν των ερευνών από τη Chevron αλλά και από την Exxon Mobil, η οποία σε κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια ερευνά περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, υπάρχει και υποστήριξη από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα είναι στην Αθήνα ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διυπουργική σύνοδο που διοργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, με 20 υπουργούς από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και φυσικά θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ελληνικά συμφέροντα, με την θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αερίου, για παράδειγμα.
Που αφορούν στην ενέργεια, αλλά έχουν και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, θα έλεγα.
Ακριβώς, και πάνω σε αυτό ο Υπουργός είπε ότι ασκούμε τα δικαιώματά μας ανεξαρτήτως της όποιας ενόχλησης από τους γείτονές μας, και αυτό γίνεται με τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους εταίρους παγκοσμίως.
Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Πολλές ειδήσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη σοκαριστική υπόθεση θανάτου της 16χρονης έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι, εκεί θα πάμε τώρα, αιτία θανάτου σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση είναι το πνευμονικό είδημα, ωστόσο σαφείς απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Η αστυνομία ερευνά και κατάσχεση αλκοολούχων ποτών από την επιχείρηση όπου το κορίτσι διασκέδαζε με την παρέα της. Και κάπου εκεί ξεκίνησε και το γαϊτανάκι των ευθυνών για το αν το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία ή ο πατέρας της άτυχης κοπέλας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάστης Αλιφεροπούλου.
Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έρχεται να παραλάβει την 16χρονη που έχει καταρρεύσει έξω από κλαμπ στον Γκάζι. Είναι λίγο πριν τις 2 ξημερώματα Κυριακής.
Ήταν στο κλαμπ με τις φίλες για να γυρνάσει τα γενέθλια της φίλης της. Βγήκαν έξω γιατί δεν ένιωθε καλά. Εκεί έχασε τις αισθήσεις της.
Οι διασώστες πέφτουν στο πλησιαστερό εφημερεύον νοσοκομείο. Στον Ευαγγελισμό καταγράφεται η εισαγωγή μιας νεαρής γυναίκας αγνώστων στοιχείων.
Κατά το χρόνο εισαγωγής διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή άσφυγμη χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.
Γιατροί των επιγόντων ξεκινούν κάρπα στην 16χρονη. Για περισσότερο από μια ώρα δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η ανήλικη βγήκε τρεκλίζοντας από το κλάμπο που διασκέδαζε με την παρέα της.
Είχε προηγηθεί ένα ήδη πάρτι, μετά πήγανε στο γνωστό κλαμπ. Οι φίλες της είχαν καταναλώσει.
Η κοπέλα έκανε λίγα μόλις βήματα όταν βγήκε από το μαγαζί και έπεσε κάτω. Γίνεται πανικός εδώ, τα Σαββατοκύριακα είναι γνωστή η κατάσταση με τα μεθύσια και τους ανήλικους.
Ο τραγικός πατέρας της ανήλικης ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί και άφησε ένα λουλούδι στο σημείο που η ανήλικη κόρη του άφησε την τελευταία της πνοή.
Περιμένω να πάρω στα χέρια μου την έκθεση. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορώ ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα εκκινηθούν οι δύο ανάλογες διαδικασίες όπως πρέπει.
Θεωρώ ότι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και ελπίζω να έχουν την αυστηρότερη δυνατή αντιμετώπιση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η αναγγελία για τον θάνατο της 16χρονης έγινε με σημαντική καθυστέρηση και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη συλλογή στοιχείων που θα βοηθούσαν στην έρευνα των αρχών.
Και αυτό πρέπει να ερευνηθεί.
Ναι.
Μου λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί του ανηλίκων ότι η υπόθεση αυτή έφτασε την άλλη μέρα το μεσημέρι.
Ο πατέρας της 16χρονης ανήγγειλε τον θάνατο της κόρης του στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το μεσημέρι της Κυριακής. Είχε προηγηθεί, θα πει το νοσοκομείο, επικοινωνία της υπεύθυνης νοσηλεύτριας Βάρδιας με το αστυνομικό τμήμα Συντάγματος.
Εγώ δεν θέλω να πω τώρα σε μια κόντρα με την αστυνομία. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι καταγεγραμμένο πράγμα. Το νοσοκομείο μου παρέδωσε τις κλήσεις.
Πήραν το αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, το σήκωσε ένας αστυνομικός, στον οποίο είπαν το συμβάν, έδωσε ένα τηλέφωνο να ειδοποιήσουν τον αξιωματικό υπηρεσίας. Δεν το σήκωνε κανείς.
Δεν προκύπτει λοιπόν από το ιστορικό της άμεσης δράσης καμία κλήση είτε από πολίτη είτε από προσωπικό του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, προέκυψε ότι 16χρονη πέθανε από πνευμονικό είδημα. Ωστόσο, χωρίς τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ, άλλων ουσιών ή προκλήθηκε από παθολογικά αίτια.
Για τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να επαναφέρουν την άτυχη 16χρονη, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σοφία Πατραμάνη, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία, κάτι που ωστόσο αρνείται το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το κορίτσι παραλήφθηκε από το σημείο του συμβάντος, από το σημείο που είχε πέσει κάτω ο ανέστητη, έξω από το κλαμπ, στη συγκεκριμένη περιοχή. Και 7 λεπτά μετά την κλήση του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Αμέσως άρχισε η καρδιοαναπνευστική ανάνυψη από τους διασώστες και συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, 8 λεπτά μέχρι τον Ευαγγελισμό έκαναν να φτάσουν και εκεί επί μια μισή ώρα μάλιστα διασωληνώθηκε προκειμένου να υποστηριχτεί η καρδιοαναπνευστική της λειτουργία που όμως δεν υπήρχε. Ουδέποτε δεν κατάφεραν να φέρουν τον καρδιακό παλμό οι γιατροί, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που είχαν καταβάλει, καθώς το παιδί είχε φτάσει νεκρό στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αυτών έφτασαν εκεί και οι γονείς της, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από τις φίλες του κοριτσιού και αναγνώρισαν το παιδί τους. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, αμέσως μετά το θάνατό της, ενημερώθηκε ο αρμόδιος ιατροδικαστής προκειμένου να αναλάβει την νεκροτομή και την νεκροψία. Η νεκροτομή έδειξε ότι είχε υποστεί πνευμονικό είδημα το κορίτσι, που ήταν η αιτία του θανάτου της. Mm-hmm. Η αιτία του πνευμονικού ειδήματος θα αναζητηθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.
Οι οποίες θα αργήσουν.
Οι οποίες αργούν πάντα. Mm-hmm. Και, δηλαδή περίπου ένα μήνα. Και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και όπως ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας να λέει, ενημερώθηκε η αστυνομία. Δηλαδή έγινε τηλεφωνική κλήση από το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου προς το αστυνομικό τμήμα. Αυτό έχει να κάνει με την πλευρά της αστυνομίας ό,τι αφορά την έρευνα την οποία διεξάγει. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα βρίσκουν πιο στοιχεία τα οποία...
Στοιχεία, τεκμήρια, πιστήρια...
Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο Υπουργείων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι από ό,τι μεταφέρουν και οι αστυνομικοί μας συντάκτες, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της στο συγκεκριμένο κλαμπ και ελπίζουμε να ρίξει φως στην όλη.
Και να υπάρξουν απαντήσεις.
Το 16χρονο δεν έπρεπε καν να έχει περάσει το κατόφλι του κλαμπ. Καθώς απαγορεύεται σε ανηλίκους να μπαίνουν μέσα στα κέντρα όπου διανέμεται αλκοόλ.
Κρίμα. Κρίμα ένα νέο παιδί, ένα νέο κορίτσι. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, και θα πάμε τώρα στον Βαγγέλη Σαρή που είναι μαζί μας στο στούντιο για να προσπαθήσουμε να δούμε την μεγάλη εικόνα για τα όσα συμβαίνουν τη νύχτα και αφορούν ανηλίκους. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Η μεγάλη εικόνα δυστυχώς είναι αυτή που ακούσαμε να περιγράφουν και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, στο Γκάζι, που έκαναν ρεπορτάζ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, προκειμένου να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Τι περιέγραψαν λοιπόν? Μια κατάσταση τουλάχιστον κάθε Σάββατο και Παρασκευή, όπου δημιουργούνται ουρές ανηλίκων έξω από τέτοιου είδους καταστήματα, που δυστυχώς ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν κάποιοι κακοί επαγγελματίες που προσφέρουν αλκοόλ στα παιδιά ενώ απαγορεύεται ρητά, ενώ δεν πρέπει. Είναι τα παιδιά μας αυτά, Θάνο. Είναι τα παιδιά μας τα οποία τα εμπιστευόμαστε να βγουν έξω, τα εμπιστευόμαστε να πάνε με τις παρέες τους σε κάποια μαγαζιά τέτοια προκειμένου να διασκεδάσουν και εκεί βρίσκονται κάποιοι, επαναλαμβάνω, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι κακοί επαγγελματίες οι οποίοι θα τους προσφέρουν αλκοόλ.
Και τι αλκοόλ είναι αυτό, έτσι.
Και τι αλκοόλ είναι αυτό, δευτερευόντως, ακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ένα παιδί με ένα ή δύο ποτά να φτάνει να πέφτει λιπόθυμο. Και δυστυχώς έχουμε δει και εγώ και εσύ στη δημοσιογραφική μας πορεία αρκετές φορές να κάνουμε αυτού του είδους το ρεπορτάζ με κακούς επαγγελματίες, με παιδιά τα οποία πέφτουν κάτω ανέστητα και εν προκειμένου τώρα είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με ένα 16χρονο κορίτσι να πέφτει νεκρό έξω από ένα
Βαγγέλη,
τέτοιο κλαμπ.
Δεν θα ανακαλύψω την Αμερική, αλλά θα σου πω για άλλη μια φορά ότι και η οικογένεια έχει το ρόλο της σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι και συχνά πυκνά και οι επιστήμονες το αναφέρουν αυτό, ότι το ποτό, ο αλκοολισμός όπως και η βία εξελίσσονται σε πολιτισμικά φαινόμενα, σε μέθοδο μαγιάς και επικοινωνίας.
Έχεις απόλυτο δίκιο και η αλήθεια είναι ότι και η περίοδος αυτή, η δύσκολη της πανδημίας που περάσαμε, φέρεται ότι έχει διωγγώσει το πρόβλημα Βέβαια. Της χρήσης αλκοόλ από ενηλίκους και ανηλίκους και αυτό που λες είναι σημαντικό. Είναι το παράδειγμα που λαμβάνει ο καθένας στο σπίτι και η παιδεία που λαμβάνει από το σπίτι του απέναντι στην αντιμετώπιση της κρίσης αλκοόλ αλλά και άλλων ουσιών. Εδώ τώρα μένει να φανεί, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να διαπιστώσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έγινε έρευνα στο μαγαζί, κατασχέθηκαν και κάποιες φιάλες αλκοολούχων ποτών για να δουν κατά πόσον ενδεχομένως επρόκειτο για κάποιες μπόμπες που έκαναν ακόμη μεγαλύτερο, διόγκωσαν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο ανήλικο κορίτσι που οδήγησε δυστυχώς και στο θάνατό του. Και όμως ας μείνουμε σε αυτό, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η νύχτα έξω εγκυμονεί κινδύνους εξαιτίας κάποιων που δεν διστάζουν να προσφέρουν αλκοόλ αφιδώς σε νέους ανθρώπους, σε ανήλικους ανθρώπους.
Και βλέπουμε και αυτό το μπαλάκι των ευθυνών που προφανώς δεν είναι ό,τι πιο καλό μπορεί κανείς να σημειώσει την υπόθεση.
Αυτό είναι ακόμη πιο δυσάρεστο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, για την ανάλυση σου. Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε, ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην προοπτική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τάχθηκε υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, διαφωνώντας με τον Παύλο Πολάκη που χαρακτηρίζει διασπαστική μια τέτοια κίνηση. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας μεταφέρει το κλίμα της συνεδρίασης και τις θέσεις που εκφράστηκαν. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τι σηματοδοτεί αυτή η θέση από τον κύριο Φάμελο?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είσαι πολύ διακριτικός σε όλα αυτά που λες. Ήταν μια περιπετειώδη συνεδρίαση που είχε γραμματείας, εξ όσων έχω μάθει. Μια συνεδρίαση που ακούστηκαν και πολύ βαριές κατηγορίες και πολύ βαριά λόγια. Κυρίως από τη μεριά του κυρίου Παύλου Πολάκη. Το λέω αυτό σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες τις δικές μου. Και με σεβασμό απέναντι στις πηγές μας και σε όλα αυτά που μαθαίνουμε. Σωστά, δηλαδή μπορεί επίσημα να διαψευστούν. Αλλά αυτό που έχουμε μάθει τουλάχιστον εμείς είναι το ότι ο κύριος Πολάκης μετά την εισήγηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος πρότεινε τη συμπόρευση, το κλείσιμο του ματιού, την επιθυμία, την διάθεση...
Σύμπλευση, συνεργασία, ας βάλουμε πολλά μέσα.
Ναι, γιατί εκεί πηγαίνουν και τα πρακτικά ξέρεις ζητήματα.
Ναι.
Ο κύριος Πολάκης είπε ότι η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι διασπαστική και τον αποκάλυψε ομόδιασπαστή. Σε αυτό διαφώνησαν οι πάντες. Παρόλο που υπήρχε η πληροφορία και η φήμη των προηγούμενων ημερών ότι ο κύριος Πολάκης θα ενισχυθεί η άποψή του και από τον κύριο Παπά και την κυρία Ρεναδούρου, δεν συνέβη αυτό. Ο κύριος Νίκος Παπάς ψήφισε υπέρ της προτάσεως του κυρίου Φάμελου. Η κυρία Ρένα Δούρου κράτησε ουδέτερη στάση, κυρίως όμως υπέρ της εισηγήσεως.
Πέρασε η πρόταση, Βαγγέλη?
Πέρασε η πρόταση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Νομίζω ότι έχει μόνο στο κύριος Πολάκης ή με ένα-δυο άλλους ακόμα.
Άρα πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Τώρα αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, με συγχωρείτε και για το χιούμορ. Αλλά πρακτικά αυτό πρέπει να μας το διευκρινίσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ένα βήμα, ένα μεγάλο βήμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε μια ομιχλώδη κατάσταση ύστερα από τις αποφάσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ήταν συντριπτική η πλειοψηφία υπέρ της εισηγήσεως.
Το κόμμα τον ακολουθεί κατά συνέπεια.
Είναι απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Για να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας, η πολιτική γραμματεία είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις της επικαιρότητας. Αυτές τέτοιου είδους αποφάσεις λογικά περνάνε από την Κεντρική Επιτροπή. Ενδεχομένως να συγκληθεί και έκτακτο συνέδριο. Δεν το γνωρίζω, λέω.
Δεν το αποκλείς.
Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο αυτό το οποίο ακούστηκε ήταν η ισχύ σε τη ενώση, να σας πω και μια άλλη έκφραση. Mm-hmm. Δηλαδή ότι δεν θα πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
Μα το είπε, δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική σχέση μας.
Ναι, σαφώς έτσι. Αντιπαραθετική σχέση τώρα πρακτικά σε επίπεδο εκλογών εμένα πηγαίνει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι...
Μα εκεί πάει το μυαλό όλων, Βαγγέλη.
Βέβαια.
Σε επίπεδο εκλογών πάει.
Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι από τώρα και μέχρι τις εκλογές είναι 1,5 χρόνος.
Βαγγέλη.
Και παραπάνω.
Ένα ερώτημα, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν είναι μόνο ποιος θέλει να πάει με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και πόσους θέλει από αυτούς που λένε ότι θέλουν
εγώ
να πάνε μαζί.
Εγώ θα το πω πιο λαϊκά.
Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς.
Ναι,
αυτό δεν το έχουμε συζητήσει.
Ναι, διότι ναι. Αυτό θυμίζει, ξέρεις, ένα ζευγάρι που ένας από τους δύο θέλει, ο άλλος δεν θέλει. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό το δεύτερο και να το χιούμορ βεβαίως αποτελεί ένα είδος έτσι ελαφρότητας, αλλά δεν ξέρουμε και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Αμαλίας, δηλαδή στο κέντρο του Άλεξη Τσίπρα.
Δεν ξέρουμε για το θέμα της σύμπλευσης αυτής, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση.
Όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα με τις δικές μου πληροφορίες είναι ότι δεν θα υπάρξει επίσημη αντίδραση σε καμία περίπτωση.
Α, δεν θα υπάρξει.
Ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες. Όχι.
Μάλιστα.
Επίσημη αντίδραση δεν θα υπάρξει, διότι τα ίδια ερωτηματικά φαντάζομαι που θέτουμε εμείς το προχείρο μπαίνουν και σε πολιτική ουσιαστική βάση, έτσι δεν είναι? Απλώς το λέω με την έννοια ότι αυτή η απόφαση πολιτικής γραμματείας, ναι μεν δεν είναι ένα διέξοδο στην ομιχλώδη κατάσταση και βαριά ατμόσφαιρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, απεφεύθησαν οι διασπαστικές κινήσεις, δηλαδή μένουμε φεύγουμε, ή ποιοι είστε με τον Τσίπρα, ποιοι είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έχουν αποφευθεί. Υπήρχαν έντονοι διάλογοι μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, όπως και έντονοι διάλογοι μεταξύ των μελών της πολιτικής γραμματείας. Το κλίμα δηλαδή φορτώθηκε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά. Όλοι όμως αντιλήφθηκαν ότι οι ανάγκες των καιρών και μάλιστα της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί οδήγησαν όλους, αυτό που σας είπα, η ισχύς εν τη ενώση και κυρίως την απόφαση της πολιτικής γραμματείας που τη διάβασες, φαντάζομαι, ή τουλάχιστον 2-3 τίτλοι περιγράφουν επακριβώς.
Τώρα έχουμε ένα κόμμα το οποίο συντάσσεται με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από το κόμμα, έτσι.
Το συντάσσεται, θα πρέπει να το δούμε πρακτικά.
Στην πράξη, εντάξει.
Λέω λοιπόν ότι η πολιτική γραμματεία, για να τα ξαναβάλουμε σε μια βάση, το καταστατικό, επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η εξής. Η πολιτική γραμματεία, ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, το οποίο έχει ψηφιστεί από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αποφασίζει για την πολιτική επικαιρότητα και τη στάση του κόμματος. Η εισήγηση αυτή προφανώς θα πάει σε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Και αν τότε τεθεί το ζήτημα, όταν γίνει η Κεντρική Επιτροπή και τεθεί ζήτημα σύγκλησης εκτάκτου συνεδρίου, θα έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο συζητήσεως.
Λοιπόν.
Το πρακτικό και το ουσιαστικό. Το πρακτικό τώρα ακόμα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, διότι πρακτικά, ας πούμε, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Πάντως είναι ένα βήμα προς την έξοδο από την εσωστρέφεια και την κρίση που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου λένε όλοι.
Θα τα δούμε στην πορεία. Σε ευχαριστούμε, ναι. Βαγγέλη, για την ανάλυση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδας, να περάσουμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια καλωστημένη κομπίνα είχαν δημιουργήσει δεκάδες συλληφθέντες για να αρπάζουν επιδοτήσεις. Έχοντας πρόσβαση στο σύστημα, βάφτιζαν αγρότες, μάγειρες, ηλεκτρολόγους με εικονικές βεβαιώσεις από κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Με τα ευρωπαϊκά χρήματα που καπηλεύονταν, σούσαν σε βίλες και οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κονβόι 24 αυτοκινήτων, οι 34 από τους 37 που συνελήφθησαν χθες έφτασαν από την Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα στη Γάδα και στη συνέχεια όλοι πήραν το δρόμο για τα δικαστήρια. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή παρουσιάστηκαν νωρίτερα σήμερα οι συλληφθέντες. Η δικαστική μας συντάκτη Άννα Βλάχο Παναγιώτη βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων και μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
Οι 37 συλληφθέντες μπαίνουν αναομάδες μέσα στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή προκειμένου να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Από αύριο έως και τη Δευτέρα αναομάδες αναμένεται να απολογηθούν. Μέχρι ώρας οι δικηγόροι τους, όσοι έχουν καταφέρει να έρθουν εδώ, καθώς οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είναι από την Βόρεια Ελλάδα, μας λένε ότι δεν έχουν ακόμη να μας πούν κάτι, καθώς δεν έχουν ακόμη λάβει γνώση της ογκοδέστατης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των κατηγορουμένων είναι έγκυος, αισθάνθηκε πριν από λίγη ώρα αδιαθεσία και κλήθηκε αρχικώς κινητή η ομάδα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια έφτασε εδώ και ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η έρευνα τώρα μόλις ξεκινάει, καταρχάς για τους 37 συλληφθέντες, αλλά και τους υπόλοιπους εκ των από τους 125 κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στην δικογραφία αυτή, αλλά και για τους υπόλοιπους 324 που περιλαμβάνονται σε μια δεύτερη δικογραφία, η οποία είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Μάλιστα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων από την πρώτη δικογραφία περιλαμβάνονται και σε αυτή, άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών για αυτή την υπόθεση.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, με τη δικογραφία να φτάνει πλέον τους 125 κατηγορούμενους. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, φαίνεται ότι ο αριθμός των κατηγορουμένων μεγαλώνει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι γύρω στους 400 με τις δύο έρευνες που είναι σε εξέλιξη, μία δικαστική και μία σε προκαταρκτικό στάδιο. Πάντως οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας παρέδωσαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα δύο δικογραφίες. Μία που αφορά τις συλλήψεις των 37, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο κατάλογο των 125 κατηγορουμένων. Εκεί είναι, είναι 42 βασικοί κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα ίδια πρόσωπα είναι και στη δεύτερη δικογραφία που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και η οποία περιλαμβάνει 324 άτομα. Η πρώτη δικογραφία, αυτή που είναι σε εξέλιξη το αυτόφορο αυτή τη στιγμή που έγιναν οι συλλήψεις, περιλαμβάνει ζημία 3,2 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2023 με 2025, ενώ αυτή που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και διερευνάται περιλαμβάνει ζημία 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με την εκτίμηση των αρχών ότι θα ανέβει αυτό το ποσό και θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τα ξημερώματα οι αστυνομικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη συνέτασαν τη δικογραφία. Ο 38χρονος βασικός κατηγορούμενος από εδώ από τα Γιάννητσα δεν δέχτηκε να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Ωστόσο όμως θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Πήρε σήμερα προθεσμία. Φαντάζομαι ότι έχει πάρει ήδη για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες σε ανακριτικές αρχές.
Κώστα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σε νέα αποκαλυπτικά για τον αποκαλούμενο φραπέ τον άγροτο συνδικαλιστή από την Κρήτη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η αρχή φέρνει στο φως αδικαιολόγητη περιουσία. Ακούμε όσα μετέδωσε νωρίτερα η δικαστική μας συντάκτρια Αντίνα Τσουκαλά, τόσο για την υπόθεση όσο και για το τι υποστηρίζει ο ελεγχόμενος από τις αρχές.
Τρύπα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν ζεστό χρήμα, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του καλούμενου φραπέ από την Κρήτη, εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την έρευνα που έκανε στο πόθεν έσχες. Μία έρευνα που κατέδειξε πως ποτέ δεν δήλωσε αυτά τα χρήματα, τα οποία διακινούσε όλο αυτό το διάστημα, φέρεται να διακινούσε ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη. Ήταν χρήματα τα οποία, όπως φαίνεται, προέρχονταν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσα σε δύο μόλις χρόνια, από το 2021 στο 2023. Πώς γινόταν αυτό? Δήλωνε οι μεγάλες εκτάσεις στοιχείο για να παίρνει επιδοτήσεις και λίγο πριν κλείσει χρονιά εκατέθεται δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει. Έτσι έπρεπε τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε για να φαίνονται στο πόθεν έσχες. Η έρευνα έδειξε πως στην κατοχή του είχε 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μία Jaguar. Τώρα πια καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα στον οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος για το πόθεν έσχες, ενώ και τα αρμόδια χρημάκια του ελεγκτικού συνεδρίου θα προχωρήσουν τον καταλογισμό προστίμων σε βάρος του. Η έρευνα όμως συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οπότε και θα ανοίξει νέα δικογραφία. Ενώ χρήματα του ζητάει και ο συνεταιρισμός στον οποίο ήταν πρόεδρος, καθώς φαίνεται ότι είχε λάβει από εκεί 600.000 ευρώ και τώρα καλείται να τα επιστρέψει. Ο ίδιος πάντως λέει πως όλα ήταν νόμιμα, είναι καθαρός και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να απαντήσει. Και όσο για την Jaguar λέει ότι ήταν σε ακινησία, ήταν του 1999, και την είχε μεταβιβάσει στον αδερφό του προκειμένου να τη δώσουν στην Ιταλία για παλιοσίδερα.
Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιμονή και η αγωνία του κ. Ανδρουλάκη αντί για μια εξεταστική επιτροπή, η οποία, όπως φαίνεται, θα φωτίσει όλες τις πτυχές όλων των ετών και των δικών μας σχετικά με το πολύ κρίσιμο ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις ποινικές προεκτάσεις που έχει. Δεν ήθελε αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, ήθελε μια προανακριτική, χωρίς στοιχεία. Το βλέπουμε στην ίδια σελίδα σε πολλά θέματα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα ξυλόλια, στα χαμένα βαγόνια, σε προτάσεις δυσπιστίας, τώρα κατά της προστασίας ενός ιερού μνημείου, με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές και από την άκρα αριστερά και την αριστερά και από την άκρα δεξιά μαζί.
Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, προβληματισμός επικρατεί για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων στους αγρότες. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, αφού ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόσημα. Κλείνουν κάποια. Δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα, τώρα γίνεται. Ναι, καθυστερήσαμε. Αυτό το αποδείχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως, κυρία Μπαλτάζη, βλέπετε. Ότι εδώ γίνεται μια πραγματική προσπάθεια. Βγαίνουν όλα στο φως. Θα χυθεί άπλετο φως.
Καλά, μετά από 7 χρόνια δεν... διακυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι το βεβαίως γίνεται.
Είναι
αλλά
λάθος.
7.
Είναι λάθος. Δεν φτάσαμε τα 7, αλλά είναι λάθος, όπως σας λέτε. Είναι λάθος. Υπήρξαν και άλλοι που κυβέρνησαν και 5 και 10 και 20 χρόνια. Δεν έγινε ποτέ τίποτα.
Μένουμε στο επίμαχο θέμα. Πέπλο φόβου σκέπαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλοι δέχονταν εκφοβισμό και απειλές από εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή η πρώην προϊσταμένη του οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, για κύκλωμα απάτης και εκφοβισμού των υπαλλήλων του οργανισμού έκανε λόγο η κυρία Τυχεροπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Τυχεροπούλου, Παρασκευή Τυχεροπούλου, επί χρόνια διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κρίσιμα πόστα, θα έλεγα, του οργανισμού όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και πολύ καλή γνώστη όλων όσων συνέβησαν στον οργανισμό από το 2002, η οποία έχει ενταχθεί στον οργανισμό. Μίλησε για κλίμα φόβου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως τα τελευταία χρόνια βέβαια, παντού και κάπως συζητάζουμε την περίοδο 19-25 στην Εξεταστική Επιτροπή για την Αναζήτηση Πολιτικών Ευθυνών, ότι υπήρχε ένα κλίμα φόβου και παρασυζητήσεων και απειλών σε βάρος της.
Από ποιον είπε?
Επικεντρώσε τα πυρά της στην διοίκηση Βαμβασίδη, αλλά και επί Υπουργείας Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς υπήρχαν πολύ μεγάλες πιέσεις ώστε να προχωρήσουν κάποιες πληρωμές αδέσμευτον αφημί. είπε ότι τώρα συνειδητοποιεί τον κίνδυνο στον οποίο έχει εκτεθεί, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο διαβόητος Φραπές, έμαθε το σταθερό της τηλέφωνο και επειδή το βρήκε την ίδια, μίλησε ακόμη και με τα παιδιά της. Κατονόμασε τον τότε αντιπρόεδρο και μετέπειτα πρόεδρο του ΠΕΚΤΕ, Κυριάκο Παπασίδη, ως τον άνθρωπο που φρόντισε να γίνει κανονικά η πληρωμή των 5 δεσμευμένων αφημί που ανήκαν στην οικογένεια και ευρύτερα στους συγγενείς του Γιώργου Ξυλούρη. Μάλιστα, όπως είπε, επιχείρησε ο κ. Παπασίδης με τηλεφωνική παρέμβασή του να εμποδίσει την κατάθεσή της στην οικονομική εισαγγελία, ενώ ήθελε να μην μιλάει απευθείας με το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είχε διάθεση ούτε να με βλέπει ούτε να μ' ακούει, είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Όσον αφορά τις πολιτικές ηγεσίες, η κυρία Τιτεροπούλου υποστήριξε ότι δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη αν γνώριζαν και πώς το γνώριζαν, ωστόσο θεωρεί απίθανο να μην γνώριζαν και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε, όπως είπε η ίδια, να αποδώσει κάποιες ευθύνες στους υπουργούς για τα τι συνέβαινε στον οργανισμό. Συνέχισε με πολλά στοιχεία σχετικά με το πώς γίνονταν η αποδέσμευση των αφημί και αναφερόμενο στα ηλεκτρικά κλιμάκια του οργανισμού, έπλεξε το εγκόμιο των 6 ηλεκτών της περιφέρειας Κρήτη, οι οποίοι μέσα στο Λάκκο των Λεόντων, όπως είπε χαρακτηριστικά, έκαναν έλεγχο με ελεύθερη συνείδηση αναλαμβάνοντας την ευθύνη της υπογραφής του. Μάλιστα. Διαφορετικά συμπεράσματα από την κατάσταση της κυρίας Τιτεροπούλου έβγαλαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Για κατάσταση που προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα, μιλά η Νέα Δημοκρατία. Για συγκλονιστική κατάθεση της Παρασκευής Τιτεροπούλου, μιλά η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, καθώς αποκάλυψε το σύστημα φόβου, συγκάλυψης και διαφορά των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι από την κατάσταση της κυρίας Τιτεροπούλου αναδεικνύεται ότι το κύκλωμα έχει εγκέφαλο και αυτός δεν είναι άλλος από τις πολιτικές ηγεσίες επί Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την ίδια βέβαια για να ολοκληρώσω να δηλώνει ακόμη και τώρα στο τέλος της κατάθεσής της, της πιο μακροσκελούς κατάθεσης, μιλούσε, κατέθεται επί 9 ώρες και 5 λεπτά η κυρία Τιτεροπούλου, απαντώντας ερωτήσεις στο μέλλον. Ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να πει ότι δεν φοβάται ακόμη, καθώς θεωρεί ότι ότι ουσιαστικά δεν έχει προστατευτεί από τις διοικήσεις του οργανισμού, ακόμη και από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Και τέλος να πω ότι η πρόεδρος της Πλεύρης Ζωής Κωνσταντοπούλου ζήτησε η κατάθεσή της να διαβιβαστεί στην εισαγγελία με βάση άρθρα του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, διότι όπως είπε, απειλεί τη ζωή ενός σημαντικού μαρτυρά.
Ανδρέα, πολύ επιγραμματικά για την κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Μπακογιάννη στη Βουλή σήμερα, με άξονα τον Κόφτη.
Αυτή η κόντρα πάνω συνέβη στη διάσκεψη των Προέδρων, στην διαδικασία που συζητούσαν τον λεγόμενο χρονοκόφτη, ο οποίος θα αρχίσει από τις αρχές Νοέμβρη στις ομιλίες των βουλευτών και των υπουργών, αλλά και των πολιτικών αρχηγών, στη συζήτηση επί των νομοσχεδίων και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η πρόεδρος της Ελευθερίας επιτέθηκε φρακτικά στην Τώρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που της είχε απευθύνει από βήματος για τη Siemens και για το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καθόταν ακριβώς μπροστά της, γύρισε και την κοίταξε επίμονα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε τότε να σηκώσει το τηλέφωνό της, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, λένε οι πληροφορίες μας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι επίθεση να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη, ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Τέτοια είσαι και εσύ, τους καλύπτεις, θα τα πάτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τώρα ο Μπακογιάννη, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε ως ιστερική την πρόεδρο της Πλεύρης Ελευθερίας, η οποία ωστόσο συνέχισε την επίθεση καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, μάλιστα, φώναζε στην αντιπολίτευση πώς ξεπλένει την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για φασίστες, επειδή ακριβώς η νέα αντιπολίτευση συμφωνεί με θέματα που έχουν να κάνουν με το χρονοκόφτη που θα επιβληθεί στους πολιτικούς αρχηγούς.
Ανδρέα Νέβη Κανιτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ αύριο ο πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί το Λονδίνο για να συμμετάσχει σε κλειστή σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η επιβολή του 19ου πακέτου οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Στο στούντιο είναι μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, μόλις τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση για να υποχρεωθεί ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες υπογράμμισαν Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ανταλλαγής απόψεων που είχαν σήμερα το πρωί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Το 19ο πακέτο κυρώσεων, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει να μην κρατήσουν πολύ, προβλέπει διακοπή εισαγωγών LNG και μέτρα κατά του ρωσικού στόλου φάντασμα. Πάντως, ο εθνικιστής Φλαμανδός Πρωθυπουργός του Βελγίου, ο Μπαρτ Ντε Βέβερ, απείλησε να μπλοκάρει την αξιοποίηση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, εκτός και αν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνήσουν να μοιραστούν.
Φοβάται νομικές κυρώσεις. κίνδυνο. Και αντίπεινα, το λέγαμε και νωρίτερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε όμως και αντίδραση πριν από λίγο από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Είπε ότι οι κυρώσεις δεν θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία. Είναι μη φιλικές.
Είπε και... για ποιες κυρώσεις, γιατί έχουμε αμερικανικές κυρώσεις, που είναι νομίζω το βασικό σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι οι πρώτες κυρώσεις του Τραμπ απέναντι σε ό,τι αφορά τους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου.
Ακριβώς.
Και έχουμε και το 19ο πακέτο από την πλευρά της Ένωσης.
Ναι, δεν το διευκρίνησε. Μίλησε γενικότερα για κυρώσεις. Είπε ότι δεν θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία, τις χαρακτήριζαν μη φιλικές και ότι πλήττουν τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις. Ενώ τόνισε ότι μία μείωση του ποσού του ρωσικού πετρελαίου θα οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού. Πάντως να σου πω, Θάνο, ότι πριν από λίγο το Earth News μετέδωσε ότι οι ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil εξάγουν περίπου το 50% του ρωσικού πετρελαίου, 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα προς την Ινδία και 2 εκατομμύρια βαρέλια προς την Κίνα. Να πούμε τέλος ότι η Ρωσία παρέδωσε σήμερα στην Ουκρανία 1000 ορούς που, όπως λέει, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες.
Δημήτρη, να πάμε και στη Γάζα.
Λοιπόν, εκεί παραμένει έφραυστη η εκεχηρία και το θέμα το οποίο αναδεικνύουν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης είναι η χθεσινή προκαταδική ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, για την οποία ο J.D. Vance είπε ότι ήταν προσβλητική και ηλίθια. Για απόπειρα διχασμού μεταξύ κυβέρνησης και ΗΠΑ από την αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ψηφοφορία της Κνεσέτ σχετικά με την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική πρόκληση από την αντιπολίτευση με στόχο τη δημιουργία διχασμού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αναφέρει ότι το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει ανοικοδόμηση μόνο στην Ισραηλινή πλευρά της Γάζας μέχρι να απομακρυνθεί. Και να κλείσουμε με τη συνέντευξη του Τραμπ στο περιοδικό Time, όπου κάνοντας λόγο σχετικά με την εκεχηρία που επιτέθηκε με τη μεσολάβησή του και τέθηκε σε ισχύ πριν από 2 εβδομάδες, είπε ότι η πιθανή προσάρτηση ολόκληρης ή τμήματων της Δυτικής Όχθης δεν θα γίνει, επειδή έδωσα το λόγο μου στις αραβικές χώρες, δεν θα συμβεί, καθώς το Ισραήλ θα έχανε όλη την υποστήριξή του από τις ΗΠΑ εάν συνέβαινε αυτό. Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Θάνο.
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο. Η κηδεία του αγαπημένου Νιόνιου θα τελεστεί το Σάββατο στην Μητρόπολη Αθηνών. Η τελετή, όπως είναι ήδη γνωστό, θα γίνει δημοσία δαπάνη. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Διονύση Σαββόπουλος και η τελευταία πράξη έχει οριστεί από την οικογένεια και έχει κοινοποιηθεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κηδεία, λοιπόν, όπως σωστά είπες, του τραγουδοποιού που έφυγε σε ηλικία 81 χρόνων, θα τελεστεί το Σάββατο στη Μητρόπολη των Αθηνών στη 1 η ώρα και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η σωρός του Διονύση Σαββόπουλου θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, δίνοντας την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν. Η οικογένεια επιθυμεί αντίστοιχα τα χρήματα να προσφερθούν στο μουσικό τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, εκεί όπου δίδαξε ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και στο τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του στη Θεσσαλονίκη. Και πολύ σωστά είπες, είναι γνωστό ότι η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και η σχετική υπουργική απόφαση συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας.
Έλενα, να πούμε ότι πενθεί η Ελλάδα, χάθηκε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να το πει κανείς αυτό, χάθηκε ένας ρόλος που είχε ο καθένας από εμάς απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο τραγούδι.
Ακριβώς, και κάτι που ήθελα να συμπληρώσω, ότι τόσο μέσα από τις συχνότητες του Earth News Radio όσο και μέσα από την ΕΤ θα αποχαιρετήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο με έκτακτες εκπομπές την ημέρα της κηδείας του, οπότε θα πούμε και περισσότερα πράγματα. Πολύ σωστά είπες, πραγματικά είναι ένας κύκλος που κλείνει, δεν ξέρω, πάντως κλείνει. Και κλείνει σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο ερευνητικά και μουσική.
Ναι, γιατί ήταν και ο δημόσιος λόγος του Διονύση Σαββόπουλου, οι δημόσιες παρεμβάσεις που ήταν ιδιαίτερες. Σε ευχαριστούμε, Έλενα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Τώρα, καρδιακή ανακοπή υπέστη ένας 15χρονος μέσα σε γυμναστήριο στον Άλυμο. Μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στην εντατική. Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση και θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Όλα έγιναν αργά χθες το βράδυ, όταν ο 15χρονος για άγνωστο λόγο κατέρευσε έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς την ώρα που βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο στην περιοχή του Αλίμου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, του έκανε και μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας, ενώ παράλληλα του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Λίγα λεπτά αργότερα το ασθενοφόρο έφτανε στο ασκληπείο της Βούλας, όπου το παιδί εκεί διασωληνώθηκε, ενώ περίπου στα μεσάνυχτα το ασθενοφόρο έφτανε στα επίγοντα του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, συνοδεία των αστυνομικών. Το παιδί φέρει τραύμα στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο ηνιακό οστό εξαιτίας της πτώσης. Επίσης έχει και κάταγμα στον θώρακα λόγω της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχει και βλάβη στο ΥΠΑΡ, η οποία πιθανόν να συνδέεται με την ανακοπή. Μέχρι στιγμής, Θάνο, ο 15χρονος έχει υποβληθεί σε μαγνητική εγκεφάλου και τραχύλου, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ υπευλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 209 του 2006, που ορίζει τον κανονισμό λειτουργίας των γυμναστήριων, κάθε αθλητής πρέπει να έχει προσκομίσει ιατρική βεβαίωση κατά την εγγραφή του στο γυμναστήριο ή κατά την ετήσια ανανέωσή της. Φυσικά, θα αν πρόκειται για ανήλικο αθλητή, όπως στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται η γραπτή συνένεση του γονέα. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε και αξίζει σίγουρα να αναφερθεί ότι μιλώντας νωρίτερα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστήριων, μας είπε ότι εδώ και περίπου 6 μήνες έχει ξεκινήσει διάλογος με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που διέπει τη λειτουργία των γυμναστηρίων. Μια βασική πρόταση που έχουν καταθέσει τα γυμναστήρια προς το Υπουργείο είναι σε κάθε γυμναστήριο της χώρας να υπάρχει και ένας απεινιδωτής. Φτάνω.
Και να δούμε και τα συμπληρώματα που λαμβάνουν πολύ συχνά οι αθλητές. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Feyenoord στο Rotterdam, ο ΠΑΟΚ τη Lille στη Γαλλία, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται στην ΟΠΑΠ Arena την Aberdeen. Και αν δεν κάνουμε λάθος, Δημήτρη Καϊμά, στο 11ο έβαλε και γκόλ η ΑΕΚ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είμαστε στο 13ο λεπτό και ήδη προηγείται με τον Κοϊτά με 1-0 κόντρα τη σκοτσέσκη Aberdeen. Την ίδια ώρα θα είχαμε και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φέγενο, ότι άλλαξε πολλές φορές η ώρα. Ακόμη
λόγω καιρικών συνθήκων, αν δεν κάνουμε λάθος.
Καοκαιρία Μπέντζαμιν. Με πορτοκαλί συνακερμό στο Ρότερνταμ, ισχυρή άνεμη, βροχόπτωση. Υπήρχε κίνδυνος ακόμη και αυτός του ρεύματος, φοβόντουσαν οι Ολλανδοί. Ήταν τρεις ώρες περίπου κράτησε η σύσκεψη ανάμεσα στην UEFA, Παναθηναϊκός και Αιτχόβεν. Πήγε νωρίς, πάλι το υπολόγισε 8 παρά, μπήκε στο τραπέζι η αναβολή του αγώνα, τελικά όμως θα γίνει 10 η ώρα το βράδυ, όπως και ο αγώνας της γαλλικής Λίλ κόντρα στον ΠΑΟ, και εκεί υπάρχει καοκαιρία, αλλά όμως εδώ βοηθάει η τεχνολογία, καθώς το γήπεδο του ποδοσφαίρου θα είναι μια ηλεκτρική οροφή, θα κλείσει, οπότε όσο και να βρέξει θα γίνει κανονικά το παιχνίδι και δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον αγώνα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα θα εκδηλώνονται κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά βελτιωμένος. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί θα φτάνουν στα πελάγια τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στο μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας περιμένουμε έναν βελτιωμένο καιρό με λίγα σύννεφα. Το Σάββατο και την Κυριακή το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η περαιτέρω άνω της θερμοκρασίας. Έτσι την Κυριακή στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 25-26 βαθμούς. Προφανώς στα ανώτερα τμήματα της χώρας μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει και 1-2 βαθμούς παραπάνω. Δεν περιμένουμε βροχές, με εξαίρεση κάποιες λίγες βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας την Κυριακή. Τη Δευτέρα πάντως ένα σύστημα με βροχές και καταιγίδες θα περάσει από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα νότια τμήματα της χώρας υψηλή για την εποχή, πιθανόν στο Ηράκλειο ακόμα να φτάσει και τους 27-28 βαθμούς με νοτιάδες στα Πελάγη, τοπικά στα 6 Μποφόρ. Με τα σημερινά στοιχεία, την 3η 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος στη χώρα, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Θέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντης, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους.